มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมมัทธิวซึ่งเป็นพระธรรมกิตติคุณเล่มแรกในพันธสัญญาใหม่นะครับบทที่27ถึงข้อ30เราจะต่อข้อ31ก่อนที่จะมาศึกษาต่อไปเนี่ยผมขอทบทวนนะครับว่าบทนี้ก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับการมรณกรรมของยูดาสอิสคาริโอเป็นสาวกที่ทรยศพระเยซูเสียใจไปผูกคอตายครับแล้วก็การไต่สวนพระเยซูโดยปิลาตเจ้าเมืองโรมันมาไต่สวนและพระเยซูต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตสมัยนั้นการประหารชีวิตของโรมานี่ก็คือจับนักโทษตรึงกางเขนมาถึงพวกทหารล้อเลียนพระเยซูตั้งแต่ข้อ27จนถึง30ที่ผมอ่านไปนะครับเหตุการณ์รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็บอกไว้ในพระคัมภีร์แล้วผมก็ได้บอกถึงธรรมเนียมของสมัยนั้นครับทหารนี่ก็ทำเหมือนทหารนะครับซ้อมก่อนให้น่วมเลยนะยังไม่จบนะเกี่ยวกับอาการที่ทหารโรมันซ้อมพระเยซูนะครับแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับมีคำพยากรณ์ไว้ก่อนแล้วก็สำเร็จนะก็สำเร็จนะครับอย่างเช่นข้อ30บอกว่าแล้วเขาก็ถมน้ำลายรถและเอาไม้อ้อนนั้นตีพระเศียรข้อ29เนี่ยก็เอาน้ำสามเป็นมงกุฎผสมพระเศียรนะแล้วก็ล้อเลียนต่างๆนะครับทหารได้ใช้โอกาสนี้เล่นสนุกกับนักโทษคือพระเยซูก่อนจับตรึงธรรมเนียมสมัยนั้นเขาก็จับนักโทษเนี่ยเอาผ้ามาผูกตาทหารก็ล้อมนะครับแล้วจะมีคนหนึ่งชกที่หน้าแล้วก็เปิดผ้าแล้วก็ให้นักโทษเนี่ยบอกว่าใครชกตอบยังไงก็ไม่ถูกนะครับตอบไม่ถูกก็เอาใหม่เอาผ้าปิดตาแล้วก็ชกแล้วไม่ใช่ครั้งสองครั้งนะจนพอใจครับสุดท้ายครับพระเยซูหน้านี่บวมปูนนะเสียโฉมไปและเรื่องนี้ครับก็มีบันทึกในพระธรรมอิสยาห์คือมีคำพยากรณ์บอกเอาไว้ซึ่งผมทิ้งไว้ตอนที่แล้วนะครับจากคำพยากรณ์ของอิสยาห์ที่บอกเอาไว้ในบทที่52ข้อ14บอกว่าด้วยคนเป็นอันมากตะลึงเพราะท่านฉันใดหน้าตาของท่านเสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนมนุษย์และรูปร่างของท่านก็เสียโฉมเหลือที่จะเหมือนบุตรของมนุษย์เรามาดูกันต่อข้อ31 32เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อนั้นออกแล้วเอาฉลองพระองค์สวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขนครั้งออกไปแล้วได้พบชาวไซรินคนหนึ่งชื่อซีโมนจึงเกณฑ์ให้แบกกางเขนของพระองค์ไปพระเยซูก็ถูกเยาะเย้ยแล้วก็ลำบากลำบนเหลือที่จะบอกได้นะครับที่นี่เรารู้สึกว่าพระองค์อ่อนแออ่อนกำลังนะครับอันที่จริงพระองค์แข็งแรงนะเป็นช่างไม้นะครับแต่เจอซ้อมเสียนุ่มนะฮะแบกกางเขนไม่ไหวคือธรรมเนียมสมัยนะเหมือนกันว่านักโทษที่ถูกประหารชีวิตนะครับจะต้องถูกตรึงกางเขนแล้วต้องแบกกางเขนของตัวเองเนี่ยไปพระองค์แบกไม่ไหวครับก็ต้องให้คนหนึ่งในข้อ32บอกชาวไซรีนชื่อซีโมนเกณฑ์ให้แบกไปการตรึงพระเยซูข้อ33เมื่อมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่าโกลาโกธาแปลว่าที่กะโหลกศีรษะปัจจุบันนี้ยากจะบอกว่าจุดไหนคือตำบลโกลาโกธาข้อ34เขาเอาเหล้าองุ่นเปรี้ยวแล้วคนกับของขมมาถวายพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชิมก็ไม่เสวยข้อนี้ครับก็สำเร็จตามคำพยากรณ์ด้วยในพระธรรมสดุดีบทที่69ข้อ21บอกว่าเขาให้ดีมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหารให้น้ำส้มสายชูแก่ข้าพระองค์ดื่มแก้กระหาย35ครั้งตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งปันกัน นี่ก็สำเร็จตามคำพยากรณ์นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่22ให้ภาพชัดเจนของการตายด้วยการตรึงที่กางเขนคือคำพยากรณ์ก่อนหน้านี้หลายร้อยปีเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีการลงโทษด้วยการจับตรึงกางเขนนะครับและยังไม่มีอาณาจักรโรมด้วยนะครับแต่พยากรณ์ได้ชัดเจนมากสดุดีบทที่22ข้อ18บอกว่าเสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาแบ่งปันกันส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับฉลากกัน36แล้วก็นั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่นั่นเราเห็นมนุษยชาติในมาตรฐานที่ตกต่ำถึงที่สุดข้อ36บอกว่าเขาก็นั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่นั่นเชื่อว่าในบรรดาฝูงชนมากมายนะครับที่นั่งมองนะมีคนหนึ่งชื่อเปาโลแห่งทาซัสต่อมาเปาโลคนนี้ครับก็เขียนจดหมายถึงติโมธีและเรียกตัวเองว่าเป็นตัวเอกในบรรดาคนบาปจาก1ติโมธีบทที่1ข้อ15 37ถึง40และเขาได้เอาถ้อยคำข้อหาที่ลงโทษพระองค์ไปติดไว้เหนือพระเศียรซึ่งอ่านว่าผู้นี้คือเยซูกษัตริย์ของชนชาติยิวคราวนั้นเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้กับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งฝ่ายคนทั้งปวงที่เดินผ่านไปมานั้นก็กล่าวเหยียดยามพระองค์สันศีรษะเยาะเย้ยว่าเจ้าผู้จะทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันน่ะจงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกางเขนเถิดวลีที่ว่าถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกางเขนเถิดสังเกตว่าพวกเขาตั้งข้อสงสัยแต่เขาหารู้ไม่ว่าเพราะว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์ไม่ลงมาจากกางเขนพระองค์ไม่ต้องพิสูจน์สิ่งใดพระองค์กำลังสิ้นพระชนเพื่อความบาปของโลก41พวกมหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์ว่าพวกมหาปุโรหิตและก็พวกธรรมาจารย์นะครับก็ยังอยู่และก็เยาะเย้ยก็จะเยาะเย้ยอย่างนี้ไปฮะตราบใดที่พระเยซูยังไม่ตายนะครับเยาะเย้ยยังได้ยินอยู่ก็พูดไป42เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิดเราจะได้เชื่อถือบ้างนี่เป็นข้อความที่จริงครับเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าพระเยซูจะช่วยเราพระองค์ต้องสิ้นพระชนบนกางเขนถ้าพระองค์ไม่ยอมนะไม่ยอมถูกตึงมนุษย์ก็ต้องตายเพราะว่าความบาปของมนุษย์คนนั้นและต้องเป็นอย่างนั้นตามกฎแห่งกรรมเราเป็นคนบาปปลายทางคือกลุ่มนรกพระองค์ก็รับโทษแทนที่ไม้กางเขนและแน่นอนพระองค์รับโทษแทนบาราบัสและรับโทษของมนุษย์ทุกคนบริที่ว่าให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิดเราจะได้เชื่อถือบ้างพวกเขาจะเชื่อไหมครับถ้าพระองค์ทำอย่างนั้นจริงๆคนไม่เชื่อนะทำยังไงก็ไม่เชื่อนะครับ43เขาไว้ใจในพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยในเขาก็ให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิดด้วยเขาได้กล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้าฝูงชนเข้าใจคำอ้างของพระเยซูว่าทรงเป็นพระเจ้า44ถึงโจรที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ยังกล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกันผู้บันทึกให้เห็นว่าแม้โจรบนกางเขนก็ร่วมกับผู้นำศาสนาในการเยาะเย้ยพระคริสต์ผู้บันทึกไม่ได้ชี้ให้เห็นนะไม่ได้บันทึกโจรคนหนึ่งได้กลับใจเชื่อนะครับแม้แต่โจรนี้ก็ยังเยาะเย้ยแผ่นดินของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวอยู่บนโลกและโจรคนหนึ่งซึ่งกลับใจจะไปอยู่กับพระองค์ในเมืองบรมสุขเกษมในวันนั้นเองข้อ45แล้วก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงบ่าย3โมงพระเยซูถูกจับตรึงบนกางเขนเวลา9โมงเช้านะครับพอถึงเที่ยงก็เกิดความมืดและกางเขนนั้นกลายเป็นแท่นบูชาซึ่งลูกแกะที่รับความผิดความบาปของโลกเนี่ยถูกนำไปถวายที่นั่นข้อ46ครั้งประมาณบ่าย3โมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามาสับบัตานี แปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียวลีนี้ครับเราพบคำตอบในคำพยากรณ์ก่อนหน้านี้จากพระธรรมสดุดีบทที่22เริ่มต้นด้วยข้อความว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุใดพระองค์ทรงเมินเฉยที่จะช่วยข้าพระองค์และต่อถ้อยคำคำครวญของข้าพระองค์ในข้อ3บอกว่าถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์พระธรรมสดุดีที่บอกนะครับเป็นคำพยากรณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริงประมาณ1,000ปีนะครับเมื่อความบาปของเราไปอยู่ที่พระองค์พระองค์ก็ต้องจากไปพระผู้ช่วยให้รอดต้องถูกประหารถ้าพระองค์รับความบาปของมนุษย์ไปนะครับ47 48บางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าคนนี้เรียกเอลียาในทันใดนั้นคนหนึ่งในพวกเขาวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยทำไมทำอย่างนี้ครับก็ไม่รู้แต่ทำไปแล้วนะและทำไปแล้วนี่สำเร็จตามคำพยากรณ์ด้วยในพระธรรมสดุดีบทที่69ข้อ21เขาให้ดีมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหารให้น้ำส้มสายชูแก่ข้าพระองค์มึดื่มแก้กระหายข้อ49 50แต่คนอื่นร้องว่าอย่าเพื่อก่อนให้รอคอยดูซิว่าเอลียาจะมาช่วยเขาให้รอดหรือไม่ฝ่ายพระเยซูร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ้นพระชนสังเกตพระองค์สิ้นพระชนอย่างไรสิ้นพระชนอย่างเต็มพระทัยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนของพระองค์เมื่อสิ้นพระชนแล้วมีสิ่งที่ต้องสังเกตหลายอย่างนะครับคือ1แผ่นดินไหว1ม่านในพระวิหารซึ่งแยกออกระหว่างอภิสุทธิสถานกับส่วนอื่นของพระวิหารคือแยกนี้ขาดเป็น2ท่อนเลยนะครับข้อ51และดูเถิดม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็น2ท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวศิลาก็แตกออกจากกันสังเกตว่าม่านขาดออกเป็น2ท่อนไม่ใช่จากล่างไปถึงบนแต่จากบนมาล่างพระเจ้าฉีกจากข้างบนลงมานะครับไม่ใช่มนุษย์ฉีกม่านหมายถึงพระกายของพระคริสต์เมื่อพระกายฉีกออกบนกางเขนเมื่อรับโทษความบาปแทนมนุษย์แล้วทางไปสู่พระภาคของพระเจ้าก็เปิดออกดังนั้นผู้เชื่อศรัทธาไม่ต้องมีระบบอาปุโรหิตหรือนักเทศเพื่อนำผู้เชื่อศรัทธาเข้าฟังพระเจ้าผู้เชื่อศรัทธาสามารถไปถึงพระที่นั่งของพระองค์ผ่านทางพระคริสต์โดยตรงให้เน้นว่าทางเดียวไปถึงพระเจ้าพระบิดาคือทางพระบุตรของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่ไม่ใช่มัทธิว1ทิโมธีบทที่2ข้อ5นะครับด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์52 53อุโมงค์ฝังศพก็เปิดออกศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมาและเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วเขาทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมากนี่เป็นเหตุการณ์ที่บอกไว้เฉพาะพระธรรมมัทธิวเท่านั้นนะครับคนเหล่านั้นที่ฟื้นขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของคนจำนวนมากที่เข้าสวรรค์เมื่อพระคริสต์นำเฉลยไปเมื่อเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ดูในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ8ถึงข้อ10แผ่นดินไหวนี่บอกถึงในข้อ51เป็นเหตุการณ์จริงเพราะว่าอุโมงค์ฝังศพเปิดออกนะและศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วก็ได้เป็นขึ้นมาอันนี้เฉพาะบางคนพวกเขาปรากฏแก่คนเป็นอันมากคือมีพยานหลายคนได้เห็นคนเหล่านี้เพราะว่าผู้บันทึกคือมัทธิวบอกว่าพวกเขาพากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมากนะครับข้อ54ส่วนนายร้อยและทหารที่เฝ้าประสบพระเยซูอยู่ด้วยกันเมื่อได้เห็นแผ่นดินไหวและการทั้งปวงซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นก็พากันขั้นครามยิ่งนักจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าในพระธรรมที่บันทึกโดยท่านมาระโกบอกว่าส่วนนายร้อยที่ยืนอยู่ตรงพระพักพระองค์เมื่อเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนอย่างนั้นแล้วจึงพูดว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาระโกบทที่15ข้อ39แน่นอนครับในร้อยทหารโรมันซึ่งควบคุมการตรึงกางเขนได้ไปยืนอยู่ใต้กางเขนเมื่อเขาเห็นการอัศจรรย์อย่าง ตอนนี้ครับเขาก็เห็นพระคริสต์สิ้นพระชนก็ยืนยันแก่เขาว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเชื่อว่านะครับเขาได้กลายเป็นคนที่ได้รับความรอดเขารู้ไม่มากครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนยิวเป็นคนโรมันแต่เขาเชื่อเขาก็เพียงพอแล้วนะครับ55 56ที่นั่นมีหญิงหลายคนที่ได้ติดตามพระองค์จากกาลิลีเพื่อจะปรนนิบัติพระองค์มองดูอยู่แต่ไกลในพวกนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยาโคบและโยเซฟและมารดาของบุตรเซเบดี57ครั้งถึงเวลาพรบค่ำมีเศรษฐีคนหนึ่งมาจากบ้านอาริมาธีชื่อโยเซฟเป็นศิษย์ของพระเยซูเราไม่รู้ว่าเขาเป็นสาวกของพระองค์จนเหตุการณ์นี้นะเราจึงเห็นน่าสนใจว่าสิ่งที่ทำให้พวกอัครสาวกหนีไปเนี่ยกลับดึงดูดคนอื่นให้เปิดเผยตัวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ครับจะมีคนที่เขาเป็นสาวกอย่างเงียบๆอย่างเช่นเหตุการณ์ในข้อ57นี้โยเซฟจากบ้านอาริมาเทียได้ก้าวออกมาและประกาศความเชื่อ58ได้เข้าไปหาปิลาตขอพระสุพระเยซูปิลาตจึงสั่งให้มอบแก่เขาโยเซฟไปหาปิลาตบนพื้นฐานว่าเขาเป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซูมาขอรับศพข้อ59โยเซฟก็เชิญพระศพเอาผ้าป่านที่สะอาดพันหุ้มไว้ในบันทึกของยอห์นบอกว่านิโคเดมัสได้ร่วมกับโยเซฟในการจัดการฝังศพนะครับยอห์นบทที่19ข้อ39 40ฝ่ายนิโคเดมัสซึ่งตอนแรกไปหาพระองค์ในเวลากลางคืนนั้นก็มาด้วยเขานำเครื่องหอมผสมคือมดยอบกับกฤษณาหนักประมาณ30กว่ากิโลกรัมมาด้วยเขาอัญเชิญพระศพพระเยซูลงมาเอาผ้าป่านกับเครื่องหอมพันพระศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิวสองคนนี้ซึ่งเดิมอยู่เบื้องหลังครับไม่เปิดเผยตอนนี้เปิดเผยตัวน่าสนใจนะครับที่เฉพาะมือที่รักเท่านั้นได้สัมผัสพระกายพระเยซูหลังจากการสิ้นพระชนของพระองค์ข้อ60 61แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ที่อุโมงค์ใหม่ของตนซึ่งเขาได้สกัดไว้ในศิลากริ่งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็ไปฝ่ายมารีชาวมัทธารากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นก็นั่งอยู่ที่นั่นตรงหน้าอุโมงค์เหตุการณ์ที่อ่อนโยนอย่างนี้ครับหญิงหลายคนสัตย์ซื่อและคอยดูอยู่ที่กางเขนพวกเขาจงรักภักดีในขณะที่สาวกผู้ใกล้ชิดกับหนีเตลิดเปิดเปิง
ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า ิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงอยู่นานให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมันรักแท้ในพระองค์